Scumpă biserică, vă invit să deschideți cuvântul Domnului într-un text pe care l-am citit și săptămâna trecută. 1 Corinteni, capitolul 10. 1 Corinteni, capitolul 10, citim începând cu versetul 1. Pasajul este intitulat Pilde, exemple din Vechiul Testament. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, că au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele, cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a așezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă, drept pilde, și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care a venit sfârșitul veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care e credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Amin. Dumnezeu să ne dea har. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Este joi seara și am venit din nou în casa Domnului. Unul dintre mari campioni la not din Statele Unite povestea despre cum a reușit el să ajungă la performanța de a fi întotdeauna primul din toată lumea. Și el spunea că în ziua liberă, când ceilalți sportivi aveau o zi de repaus, el mergea și se antrena în plus. Antrenamentul este important nu doar în sport, este important în rugăciune, este important în citirea Bibliei, este important în post, este important în venitul la biserică. Știți de ce? Din ce vii, ai mai veni. Din ce lipsești, ai mai lipsi. Atunci când începi să faci un lucru, îți intră în program, în inimă, în minte. Atunci când începi să nu-l mai faci, pur și simplu îți intră în minte să nu-l mai faci. Persoana care vrea să facă ceva înalt, atunci trebuie să se pregătească, să se antreneze, să se disciplineze. Noi credem că timpul petrecut în această seară aici este o investiție în eternitatea noastră, în dezvoltarea acestui om cu care noi toți avem în fiecare zi probleme. Cele mai mari probleme noi le avem cu noi, nu cu alții. Să nu mai vorbesc că pe alții nu-i putem controla, dar pe noi ar trebui să putem. În seara aceasta aș vrea să vorbim despre pilde din Vechiul Testament, așa cum Cornilescu a pus titlul acestui pasaj. Observați că el folosește pildele din Vechiul Testament și de două ori explică de ce le-a scris. Apostolul Pavel a fost inspirat de Dumnezeu să scrie și pasajul acesta în scrisoarea pe care o trimite bisericii din Corint. El scrie exemple din Vechiul Testament și de două ori ne spune de ce le-a scris. Versetele 6 și 10. Versetele 6 și 10 din pasajul pe care l-am citit, 1 Corinteni, capitolul 10. Haideți să citim mai întâi versetul 6. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Dar de ce să ne slujească nouă drept pilde? Pentru ca să nu facem și noi cum au făcut ei. Vă puteți imagina că apostolul Pavel ia niște exemple negative din Vechiul Testament și le oferă bisericii din Corint ca să le spună unde ajung oamenii care fac așa și așa și așa. Uitați-vă la versetul 10. 11, nu 10. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Textul acesta este un text de învățătură pentru noi. El nu este un text de evangelizare pentru oamenii din lume, ci este un text de învățătură pentru oamenii din biserică. Oamenii din lume nu înțeleg ce e la Vechiul Testament. Nu cunosc exemplele, pildele din Vechiul Testament, dar noi le cunoaștem. Și Pavel, și pentru biserica din Corint, și apoi pentru orice generație până la noi și de acum încolo până va veni Domnul, Scriptura oferă aceste pilde în mijlocul cărora sunt niște oameni, oameni care au ajuns rău. Și el spune, vă dau aceste pilde ca să vă trezesc și să nu faceți ca ei. Este pentru învățătura noastră. Este pentru învățătura noastră. Încă ceva. El, anticipând că noi vom găsi justificări și scuze, el spune următorul lucru. Nu încercați să spuneți că nu puteți, că nu știți, că e prea greu, că nu funcționează, pentru că Dumnezeu nu îngăduie ispite mai mari decât puteți să le duceți. Fiecare e încercat până la nivelul lui de a se împotrivi. Puteți să înțelegeți asta? Fiecare om este încercat până la nivelul la care se poate împotrivi. Cu alte cuvinte, nimănui nu îi se dă o greutate mai mare să o ducă, mai grea decât o poate duce. Și greutatea o cântărește Dumnezeu care ne cunoaște inima, că El ne dă puterea de înfăptuire. El ne dă puterea de înfăptuire la nivelul la care îngăduie să fim ispitiți, că nu El ne ispitește. Dar ispitele vor veni, cum au venit peste cei din Vechiul Testament. Ei sunt niște exemple negative prin faptul că au căzut la ispită. A venit ispita și ei au căzut și au păcătuit. Că ispita vine să te ispitească ca să păcătuiești. Alții dimpotrivă, nu se vor justifica că nu pot, se vor lăuda că pot. Și Pavel și pentru ei are un îndemn. Uitați-vă, vă rog, în versetul 12. Cine crede că e tare și stă în picioare, să nu se mai comporte așa. Să aibă grijă să nu cadă, să fie smerit, că cu atitudinea asta de părere înaltă despre sine, n-ajunge departe. Observați cu câtă grijă și înțelepciune scrie omul ăsta. Ia niște exemple din Vechiul Testament și vrea să ne învețe pe noi prin ele, spunându-ne, uitați-vă la oamenii ăștia cum s-au nenorocit. Au fost niște viteji în Israel și au căzut, li s-a șters pomenirea. Oameni buni, nu faceți așa. Nu încercați să vă justificați, că Dumnezeu vă dă putere în situația în care sunteți. Cineva mă sună, ce să fac, frate Luigi? Și eu îi spun, vino la biserică. Păi nu pot. Nu poți să vii la biserică? Dar cine te oprește, mă? El nu poate să vină la biserică, dar vrea să fie pocăit. Cel mai elementar lucru pe care poți să-l faci, vină în prezența oamenilor lui Dumnezeu, asculți o predică două, cânți o cântare două, faci o rugăciune două, dacă stai acasă, nu te implici așa de intens în activitatea asta. Expune-ți inima Duhului Sfânt, expune-ți Duhul Evangheliei. Lasă-L pe Dumnezeu să te cioplească, să-ți vorbească, să te mustre, să te îndemne, să te ungă, să te ridice prin cuvântul pe care-L asculți și prin Duhul care cercetează adunarea. Vrei să fii pocăit de acasă? Vrei să fii student de acasă? Vrei să muncești de acasă? Primul lucru pe care vreau să-l surprind din textul scris de Pavel este să dărâmăm o mentalitate greșită despre experiențele spirituale pe care le putem avea noi sau alții, și anume să remarcăm insuficiența experiențelor spirituale. Biserica Pentecostală, mai mult decât alte denominații, pune mare preț pe experiențele spirituale. experiența în rugăciune, experiența în post, experiența în manifestarea darurilor spirituale, experiența în stăruință, în botezul cu Duhul Sfânt, experiența în viziuni. Noi avem o mare căutare de experiențe spirituale. Implicarea mistică, adică în experiențe supranaturale, a bisericii penticostale este mai accentuată la modul general decât în alte denominații. Și în momentul în care cineva dintre noi prorocește, are daruri, este mai duhovnicesc, a fost implicat de Dumnezeu în niște minuni extraordinare, noi asociem minunile în care Dumnezeu l-a implicat cu maturitatea lui spirituală și ni se pare că este cel mai credincios om din adunare. Poate fi adevărat, dar nu este obligatoriu. Nu trebuie să credem că atunci când cineva a fost implicat într-o minune, Dumnezeu l-a vindecat, Dumnezeu l-a înviat din morți, Dumnezeu a făcut prin el niște minuni, Dumnezeu a profețit prin el, Dumnezeu a făcut ceva deasupra omenescului. Nu trebuie să credem că omul ăla este mai mult decât un om. Ce este? E prin harul lui Dumnezeu. Ceea ce spune Biblia este următorul lucru. Există insuficiență în experiențele spirituale. Ele nu te fac înger. Deși experiențele spirituale te înalță, te zidesc, îți arată slava lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, deși înțelegi mai mult atunci când treci prin ele, rămâi tot un om care trebuie să te lupți pentru neprihănire. Simplu fapt că ai fost implicat într-o experiență spirituală nu te exclude de la lupta duhovnicească zilnică a unui creștin care vrea să-și biruiască firea, lumea și duhurile întunericului. Și am să vă dau exemple foarte concrete. Uitați-vă în text. Oamenii de aici, primul verset pe care l-am citit, primele patru versete vorbesc despre asta. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost în nor. La ce face referire Pavel, că spune că a luat pilde din Vechiul Testament? Unde în Vechiul Testament există întâmplarea aceasta? În general în cartea Exod și Numeri. De acolo a luat Pavel pildele. Și haideți să ne ducem în textul acesta și să citim. Exod 13. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc. Dacă era nor noaptea, norul nu se vede noaptea, că e întuneric. Focul nu se vede așa de bine ziua, că e lumină. Dar focul se vede bine noaptea, o lumină într-un cadru întunecat și un nor pe cerul senin. Observați ce înțelepciune a avut Dumnezeu să aleagă contrast între lumină și întuneric pentru ca să devină vizibil și pentru cei care aveau vederea încețoșată și erau mai în vârstă. Dumnezeu i-a călăuzit prin nor. Știți ce spune Biblia? Toți au fost călăuziți de Dumnezeu prin această minune. Fraților, de câte ori ați vrut să ajungeți într-un loc și în loc să folosiți harta, cum se folosea mai de mult, sau GPS-ul, cum se folosește acum, vă călăuzește un nor. A fost cineva vreodată călăuzit de un nor? L-a dus norul la vreo adresă pe care va de aici? Cel mai probabil că nu. Este un miracol ieșit din comun. Dumnezeu să ia un nor de pe cer și să-l ducă, uitându-te la el, să ajungi unde trebuie. Vă puteți imagina ce părere au avut despre ei evreii când Dumnezeu îi călăuzea ca cu un GPS folosind un nor de pe cer? Este aceasta o minune ieșită din comun, cu totul ieșită din comun. E bine, oamenii aceștia au avut această experiență, te-ai fi așteptat de la ei. Ce au văzut ei, ce au simțit ei, ce har le-a dat Dumnezeu, să fie extraordinari. Haideți să ne uităm la al doilea exemplu pe care Pavel îl spune. Toți au trecut prin mare. Haideți să ne uităm la ocrotirea lui Dumnezeu în mod supranatural. Exod 14 cu 22. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat. Apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga. Vă puteți imagina un tort? Vă puteți imagina gospodina care ia cuțitul ăla mai lung așa și taie o felie și mai taie una la două, trei degete și scoate bucata aia și rămâne un perete de tort, un perete de tort și între cei doi pereți un gol? Așa a fost marea la momentul ăla. Mie minunea asta mi se pare omenește mai incredibilă decât călăuzirea prin nor. Adică să stea apa ca și cum ar fi oprită de un zid invizibil, într-o parte și în alta. Minunea aceasta e o minune cu moț, dacă îmi permiteți. Adică o minune foarte, foarte mare, extraordinară. Vă puteți imagina ce frică au avut oamenii care au trecut și se uita la peretele ăla de apă? Se grăbeau să nu cumva să cadă apa peste ei, adică să intre în normal. Felia asta de tort a lipsit numai până a venit armata egipteană și a fost pusă la loc și i-a necat pe bieții, în timp ce primii au scăpat. Pavel ia exemplul ăsta și spune: uitați-vă la ocrotirea lui Dumnezeu. Întrebare: de ce ne temem când peretele de apă se ridică? De ce ne temem? Omenește, teama se justifică. Duhovnicește, nu. Indiferent ce este zidul de apă, un cancer, o moarte, un necaz, o neputință, o datorie, și lista poate continua. Cu ce Dumnezeu avem noi de-a face? Cu un Dumnezeu care poate să facă un drum prin apă și pereții stau singuri, ca și cum ar fi din solid, ceva solid, lemn, beton, metal. Apa nu-i solidă, e lichidă, ea curge. Unde găsește un loc, se bagă. În locul ăla nu s-a mai băgat. Probabil că Domnul a pus mâinile. Probabil Domnul a lăsat vântul acela să sufle. Nu știu, o minune nu se explică, dar mai cu seamă eu, de unde să știu eu să spun ce s-a întâmplat? Eu remarc doar că a fost o minune acolo. Imaginați-vă, au mai putut evreii ăștia să uite vreodată ce li s-a întâmplat lor? Nu. Credeți că nu s-au lăudat ei cu ce au văzut? Ba da. Credeți că nu le spunea copiilor lor: bă, tată, bă, uite-te un pic la mine, aveam părul pe mine ca de găină, nu pot să-ți explic ce am simțit. I-a marcat experiența asta, dar nu suficient de mult să se sfințească. Atenție, când marea s-a despicat, n-a fost pentru că au făcut ei ceva. Nu, nici norul nu l-au dus ei n-au făcut nimic. Ei au fost doar martori. După ce a plecat norul și s-a închis marea, ce au făcut fraților? Dar haideți să ne uităm la cel de-al treilea lucru pe care îl spune Pavel. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Și, întoarcem pagina, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, hrăniți de Dumnezeu în mod supranatural. Câte zile? Multe. Câți ani? O să citim în Scriptură. Haideți să citim în Exod 16:3. Copiii lui Israel au mâncat mană 40 de ani până la sosirea lor într-o țară locuită. Au mâncat mană până la sosirea lor la hotarele țării Canaanului. 16:3. 40 de ani i-a hrănit Dumnezeu. Cine ți-a făcut mâncare ieri? Soția sau tu? Nu, Dumnezeu. Hai mă, fi serios. Da, Dumnezeu mi-a făcut mâncare. Și alalteri, tot Dumnezeu. Și acum 20 de ani, tot Dumnezeu. Dar de când îți face Dumnezeu mâncare? De 40 de ani. Aproape că nu poți să crezi. Dumnezeul care conduce universul se îngrijește de niște sclavi, de niște oameni fără valoare. Și se vede, uitându-ne la ce s-a întâmplat, de niște oameni care n-au meritat să le dea de mâncare de 3 ori pe zi: breakfast, lunch și dinner, mic dejun, masă de prânz și masă de seara. Se întâmplă câteodată că noi n-avem timp de una dintre ele, sau poate că, nu mai știu ce să zic, nu prea se potrivește aici să spun că n-avem ce mânca odată. Dar Dumnezeu de 3 ori pe zi, riguros și consecvent, de 3 ori pe zi le-a dat să mănânce. Ce părere aveți dumneavoastră când oamenii ăștia 40 de ani cădea mâncarea din cer? Ei mergeau și o strângeau. Așa da viață. 40 de ani să nu pui mâna pe o sapă, pe o lopată, pe nimic, și să strângi mâncarea pregătită de Dumnezeu. și să nu fie suficient ca să te sfințești. Vedeți cât de greu este să se sfințească omul și după ce vede lucruri ieșite din comun. Nouă ni se pare că cine trece prin experiențe extraordinare va fi duhovnicesc. Unde scrie treaba asta? Caracterul este diferit de experiențele prin care te trece Dumnezeu. Poți să fii impresionat, mirat, dar asta nu înseamnă că ești sfânt. Haideți să ne mai uităm încă la ceva. Toți au băut din aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească care venea după ei și stânca era Hristos. În Exod capitolul 17 spune: iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului, voi lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Câți oameni n-au murit de sete în lumea asta? Știți ce mi se pare cel mai ciudat, paradoxal? Să mori de sete în mijlocul oceanului. Deci stai în apă și mori de sete. Asta mi se pare un paradox și din comun. Apa aia nu-i bună, dacă bei mai rău ți se face sete că-i sărat. Băț și să dăm cu el într-o piatră și să curgă ca la robinet. Ce show-uri am face noi dacă am reușit să facem asta? Câți bani am face noi dacă am reușit să facem treaba asta? Am dezvoltat un business de mamă. Dumnezeu în îndurarea lui i-a hrănit. Le-a dat pâine din cer, apă din piatră, le-a făcut loc prin mare și a pus un nor deasupra lor ca pe un GPS să-i ducă la destinație. Și când toate minunile astea s-au încheiat, acum Dumnezeu avea în fața lui un popor de oameni încercat, mulțumitor, recunoscător, cu niște experiențe cum n-a mai avut nimeni niciodată sub soarele lui Dumnezeu. Însă Pavel trece la un alt subiect care ne zguduie, un subiect dramatic care ne sperie. Știți de ce ne sperie? Pentru că noi suntem la fel ca oamenii aceia. Uitați ce spune el. Totuși, de 5 ori, Pavel spune, toți au trecut, toți au fost, toți au văzut, toți au mâncat, de 5 ori, toți. Universalitatea harului divin, investiția lui Dumnezeu este universală. Și pe tine, și pe tine, și pe tine, și pe tine, și pe mine, și pe noi. Pe toți ne binecuvintează Dumnezeu. Când ne-am trezit de dimineață, la fiecare ne-a dat viață. Creierul a început să funcționeze, ochii au văzut, picioarele au reacționat. Stomacul imediat a intrat la lucru. Ne-a funcționat corpul la toți. Pentru noi toți a mai fost o zi. Ce am făcut cu ea? Unde-i zeciuiala lui Dumnezeu din ziua de astăzi? Nu mă refer la bani, mă refer la orice. Că noi avem nevoie de bani, nu Dumnezeu. În urma acestor experiențe de-a dreptul ieșite din comun, unice, Pavel întoarce foaia și spune: totuși. Totuși ce? Totuși cei mai mulți. Observați investiția lui Dumnezeu, toți. Reacția oamenilor, cei mai mulți. Cei mai mulți au fost buni sau răi? Răi, dar buni, cei mai puțini. Peste toți vine binecuvântarea, dar cei mai puțini reacționează cu ascultare față de Domnul. Frații mei, dacă luăm exemplul acesta din 1 Corinteni 10 și îl aducem în mijlocul adunării la Betania și îl punem aici pe masa de cină și spunem așa: pe câți a binecuvântat Domnul astăzi? Pe toți. Câți dintre toți sunt înaintea Domnului cu viața lor, cu resursele lor, cu rugăciunea lor, cu postul lor? Dacă ne luăm după textul acesta, cei mai puțini. Dar unde e recunoștința? Unde e ascultarea? De ce se comportă oamenii așa? De ce n-au demnitate? Chiar dacă Dumnezeu nu te bagă în seamă, pentru că e creator și stăpân, trebuie să-i dai ce al lui. Dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Dar te-a binecuvântat.
ai făcut parte dintre toți cei binecuvântați. De ce uiți? De ce neglijezi? De ce întorci spatele? De ce ești nepăsător? De ce ți se pare că ți se cuvine, omule?
Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu.
Ce se întâmplă cu omul când nu-i plăcut de înaintea lui Dumnezeu?
Au pierit în pustie. Au pierit în pustie. Când omul nu este plăcut lui Dumnezeu, piere în pustiu. Dar cum poate să piară în pustiu un om care a văzut cu ochii lui cum a stat apa, probabil 10, 20, 50 de metri înălțime, sau poate 2 metri înălțime, că e suficient să te înnești la 2 metri. Dacă trece de buza de sus, de nas, nu de buza de sus, e destul. La mine 1,50, 60, 70. Mie-mi trebuie puțină apă. Cum a putut omul ăsta să uite? Cum? Ce s-a întâmplat în mintea lui? Cum putem explica lucrul ăsta? Atâtea experiențe și atâta nepăsare? Să nu simtă, să nu vadă, să fie înfășurat în grăsime și în nepăsare, cum spune David? Să nu se simtă îndatora lui Dumnezeu? Ei nu au știut că entuziasmul minunilor pe care le-au experimentat nu îi va feri în mod automat de păcatul care îi aștepta. Păcatul i-a așteptat. De fapt, ispita. Că păcatul e o acțiune a noastră. I-a așteptat tentația. După ce ai astfel de experiențe, te mai ispitește diavolul? Evident. Te mai ispitește duhurile rele? Evident. Te mai ispitesc duhurile rele? Evident. Te mai ispitește firea pământească? Da. Te mai ispitește lumea? Da. Ei, ce faci când ești ispitit după ce ai avut experiențe spirituale ieșite din comun? Cei mai mulți vor cădea. Nu se poate. Ba da, 1 Corinteni capitolul 10. Cei mai mulți vor cădea. Doamne, dacă asta este o realitate, este înspăimântător. Dacă asta este o realitate, este îngrozitor, este dramatic. Să vezi atâtea lucruri, să-L vezi pe Dumnezeu care strânge apa ca să treci, importantule, iar după ce se închide apa și ai scăpat, îi întorci spatele. Mănânci mâncare făcută de mâinile Lui și îi întorci spatele. Îți dă să bei apă ca să nu mori și îi întorci spatele. Te călăuzește să nu te rătăcești unde nu erau străzi, pomi, case, indicatoare, unde era doar un nisip fără limită. Și când ai ajuns la măslin pe care nu i-ai cultivat și la viță de vie cu care te-ai săturat burta, l-ai uitat pe Domnul. Există astfel de oameni după 1 Corinteni capitolul 10, cei mai mulți. Doamne, 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 ce este omul, întreba psalmistul, ca să-l bagi în seamă, să te uiți la el, să-i dai atenție. Bunica zicea să-ți bagi în cârd cu el, adică să te duci la el și să... Ce este omul? Blestemat să fie omul, spune profetul, care se încrede în muritor, care își pune încrederea într-un om. Blestemat să fie. Omul este o grămadă de interese. Omul este ființa care s-a îndepărtat cel mai mult de Dumnezeu din toată creația. Balaurii de mare laudă pe Domnul prin ascultare, ce i-a pus Dumnezeu să facă, aia fac în continuare. Ceața îl laudă pe Dumnezeu, spune cuvântul, pentru că e un fenomen al naturii care de când a fost pusă în ființă, în creație, de atunci până astăzi, este neconvertită, e autentică. Omul a fost făcut sfânt și astăzi este plin de adicții, de obsesii,
este plin de păcat, e băgat în păcat până la gât. Nu, nu până la gât, până peste cap. Cei mai mulți, în ciuda experiențelor spirituale, dintre evreii care au trecut prin pustie, au murit acolo pentru că l-au sfidat pe Dumnezeu. Mai aveau nevoie să creadă când zidurile de apă erau ridicate lângă ei? Nu! Prin vedere au mers, fraților, nu prin credință. I-a dus GPS-ul, a fost vedere. Au băut apă din piatră, să lovesc eu bucata asta de cărămidă și să înceapă să curgă apă din ea. Nu mai e nevoie de credință. Acum doar credem că s-a întâmplat așa. Dar noi n-am văzut. Dar unii au văzut și au văzut degeaba. E înspăimântător. Au văzut degeaba. Vor intra în cer unii care n-au văzut, doar l-au luat pe Dumnezeu pe cuvânt. Și Pavel începe să explice motivele căderii lor și spune în versetul 6. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, pentru ca să nu poftim cum au poftit ei. Oamenii ăștia au poftit. Pofta de mâncare, pofta de somn, pofta de vacanță, pofta de să-ți îmbrățișești soția, copiii, nepoții, pofta de viață. Nu, astea nu sunt pofterele. Astea sunt dorințe bune. Însă Biblia menționează, uitați-vă cât de înțelept este Duhul lui Dumnezeu care inspiră să nu poftim după lucruri rele. Vă puteți da seama ce detaliu? Îți dau lacrimile, ce detaliu ca să precizeze. Să nu poftiți după lucruri rele. Oamenii lui Dumnezeu care merg prin pustiu și văd minunile lui Dumnezeu nu își mai pot permite să poftească lucruri rele. Trebuie să se abțină. Vor fi ispitiți? Da. Vor fi tentați? Da. Se va pune un preț pe capul lor? Da. Va încerca diavolul să-i câștige? Da. Prin privire, prin gânduri, prin orice? Da. Se va lupta pentru viața lor? Da. Ei nu-și vor mai permite, pentru că au văzut zidul de apă. Au văzut norul care se mișcă. Au văzut cum din piatră iese apă și cum din cer, pentru ei și copiilor, curge mâncare 40 de ani, 40 ori 3 pe zi, ori 365. Am auzit că un tânăr nu mai vine la biserică. Unul dintre slujitori s-a întâlnit cu el și l-a întrebat de ce nu mai vii la biserică. Și a spus mai multe motive. Sigur, când nu vrei să vii la biserică, ai motive pe alese. Dar el a spus printre altele un lucru. A spus așa, într-o zi am mers cu un grup de tineri la restaurant și unul dintre ei a început să o pipăie pe femeia care ne-a adus mâncare și m-am gândit, cum să facă un creștin așa? Dacă e adevărat lucrul ăsta, vă puteți da seama că vorbește despre cineva care a stat pe unul dintre scaunele astea din adunare. Fraților, înțeleg că scapă o vorbă, înțeleg că ești poate puțin mai delăsător, dar în public, într-un restaurant, împreună cu alții din adunare, să te comporți mai rău decât un patruped și să-ți permiți să faci gestul ăsta unde te văd alții. Mă, omule, dar ce-i cu tine? Ce fel de om ești? Unde ai trăit până acum? Cei mai mulți au rămas acolo și au mâncat vulturii, păsările cerului și fiarele pământului în pustie și au văzut apa cum a stat la dreapta și la stânga. Mă gândesc, nu pot eu să fiu un astfel de om? Ba da. Eu m-am dezamăgit pe mine de multe ori după ce m-am convertit. Am început viața cu o atitudine de dreptate maximă.
uitându-mă la alții și având tendința să-i critic, până când am văzut că și eu aveam tendințele pe care le aveau ei. Totul e o luptă. Totul este o luptă. Oamenii ăștia nu s-au abținut de la poftă și și-au dat drumul să poftească. Au poftit și au murit în pustie. Păcatul te omoară. Ascultă-mă. Ascultă-mă, păcatul te omoară. Deocamdată spiritual și apoi fizic și apoi veșnic. Treci prin trei morți pentru un amărât de păcat. Pentru 5 minute, pentru un minut sau pentru 5 zile. De justiția lui Dumnezeu nu scapă nimeni. Noi, oamenii care venim la biserică, avem o problemă uriașă. Ni se pare că dacă Hristos a murit pentru noi, putem să facem ce vrem. Fraților, asta este înșelăciunea diavolului. Noi trebuie să facem ce vrea Dumnezeu, nu ce vrem noi. Noi nu putem trăi în păcat și să moștenim împărăția lui Dumnezeu. I-a apucat pofta în pustiu și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate. Sunt lucruri pe care un om credincios nu-și poate permite să le facă. Ați observat cum a încheiat Pavel? Să nu poftiți după lucruri rele. Să nu poftiți. 2. Uitați-vă la al doilea lucru. Să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei. În Exod 32, primele 7 versete, Scriptura ne spune despre Moise care se urcă pe munte, coboară, fratelui său Aron luase bijuteriile de la oameni, de la femei în mod deosebit și își făcuse un vițel, un idol, l-a pus în fața oamenilor și oamenii au început să se închine, să țopăie, să joace, să danseze în cinstea zeului. Au lor făcut sub o formă. Știți ce spune Dumnezeu? Ce paradox. Versetul 7. Poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului, Moise, s-a stricat. S-a stricat. Un om care se închină la altceva, care dă mai mare atenție la altcineva sau la altceva decât Dumnezeului cerului și al pământului, este o persoană cu o minte stricată. Cine nu-i dă slavă lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte ce spune David, nebunul zice nu există Dumnezeu. S-a stricat. Oamenii stricați nu pot face lucruri bune. Când oamenii ajung să practice idolatria, Dumnezeu spune s-au stricat. Ăsta e diagnosticul pe care îl pune doctorul sau mecanicul când te duci cu omul sau cu mașina. S-a stricat. Încă ceva, să nu curvim cum au făcut unii dintre ei, așa că într-o zi au căzut 23.000. E cea mai mare cifră de victime dintre toate păcatele. Ăsta rămâne păcatul cel mai complicat din toate timpurile. Citiți istoria, citiți Vechiul Testament, citiți Noul Testament. Uitați-vă în viața oamenilor și o să constatați că este păcatul care are cele mai multe rude asociați, de la cele mai nevinovați până la cele mai obsesive, dominante. Este interesant ce spune Scriptura. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Haideți să ne uităm în 1 Corinteni 6 cu 18. Este important ce spune Pavel aici. Fugiți de adulter. Atenție, orice păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit în afara trupului. Dar adulterul este un păcat făcut în trup. Și Pavel spune, cine face păcatul ăsta, își necinstește el, nu altcineva, își necinstește propriul corp. Pavel vorbește despre acest păcat ca despre un păcat de excepție. Îl prezintă ca pe un păcat diferit de toate celelalte păcate. Dacă ne uităm puțin mai încolo, în versetul 9, este cel al patrulea păcat. Să nu ispitim pe Domnul. Observați unde Pavel se include și pe el? Doar la ultimile două păcate, ispitire și cârtire. La curvie nu se include, la idolatrie nu se include și nici la poftă. Uitați cum se exprimă el. Să nu fiți, să nu curviți, să nu ispitiți, să nu cârtiți. Dincolo de detaliile acestea, apropiindu-mă de încheiere, vreau să închei ca o aplicație practică, recitind versetele 6 și 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat pentru ca să nu facem și noi cum au făcut ei. Cât de mult sunt predispuși creștinii din generația noastră să facă și ei păcatele acestea? Sunt la fel de predispuși ca și oamenii din vremea aceea. La fel de predispuși. Ce caracter puternic trebuie să aibă un om să nu se închine, inima lui să nu se aplece în fața la nimic? Nu modă, nu bani, nu lucruri, nimic. Hristos spunea, dacă cineva își iubește nevasta, mama, pe el, copilul, mai mult decât pe mine, nu poate să rămână ucenicul meu. Nu poate! Idolatrie nu înseamnă doar să te închini la icoane. Idolatrie înseamnă să te închini la altceva, să te subordonezi, să-i dai favoarea, plăcerea, grația, slava. Suntem tentați să facem asta mai mult sau mai puțin? Suntem tentați să cârtim înaintea Domnului? Suntem tentați să ispitim pe Domnul? Suntem tentați de lucrurile astea? Cei mai mulți de atunci au murit din aceste motive. Au trecut 3.000 de ani, 3.000 și ceva de ani de atunci. S-a schimbat situația? Probabil că nu. Nu uitați că această scrisoare n-a fost trimisă cetățenilor Corintului, a fost trimisă membrilor bisericii din Corint. Predica asta nu este pentru oamenii de afară, pe ei nu i-ar interesa. Ei n-ar pune problema în maniera asta, pentru că ei nu au obiectivul sfințirii, al sanctității. Predica aceasta este pentru noi. Vasul acesta este plin de tentații, e plin de senzori. Duhul nostru este într-o cutie numită firea pământească. Noi avem un ambalaj și un conținut. Atunci când cumpărăm un tort, un cake, îl punem într-o cutie de carton. Cutia o aruncăm, nu o mâncăm, ăsta e ambalajul. Ei, și sufletul nostru are un ambalaj, ăsta e ambalajul. Ambalajul ăsta nu-i din carton, e din fire pământească. Asta cere tot ce nu-i voie. Aici sunt hormonii, sistemul endocrin. Aici vedem, pipăim, mirosim, gustăm, vedem și spunem, ce frumos, aici. Numai când murim ieșim de aici, până murim, indiferent de vârstă, suntem aici, ne văd ochii. Vă mai aduceți aminte un proverb din lume, ochii văd, inima cere? Deși sună urât, e real. Ce facem când văd ochii? Ce decizie luăm? Putem să păcătuim așa de ușor cu gura, cu ochii, cu mintea, cu inima, cu mâinile, cu orice, și totuși în pustiu trebuie să rămânem în picioare, pentru că noi am văzut zidul de apă, am văzut norul care ne călăuzește, am băut apă într-un mod supranatural și am mâncat o mâncare care coboară din cer. Lucrurile pe care ni le-a arătat Dumnezeu în anii vieții noastre se constituie într-o dovadă suficientă de iubire, de grijă, de favoare, de milă, de grație. Atâta demnitate am primit de la Duhul Sfânt care locuiește în noi și atâta întăritură primim din cuvântul pe care îl ascultăm zilnic ca să ne împotrivim tari în credință și să rămânem credincioși lui Dumnezeu care a investit în noi, și noi și casele noastre, indiferent ce fac alții, să ne luptăm ca să rămânem în credință. Aduceți-vă aminte ce spune Hristos. Când va veni Fiul omului, va găsi credință. Nu degeaba a pus întrebarea asta. Dragostea celor mai mulți se va răci, spune în altă parte cuvântul Domnului. Toate acestea sunt realități. Cei mai mulți. Cine va face parte dintre cei mai puțini? Poporul Domnului, haide să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne uităm la ce a rămas, învățând din ce a trecut. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți. Amin. Aleluia.